bir şekilde sağlayacaktı. O odadan kazandı. Бүгүн 7 январь шаршемби, студияда Төрөкул Доров, Кутмантаңыздар менен. Келерки жылы Кыргызстан жаңы президентин тандайт. Оппозиция бирдиктүү талапкерин көрсөтө алабы?
Оппозициянын бир кыймылга билүгүүсү убактылуу гана нерсе. Жана бул кыймыл чыңалуу учурунда бир заматта ыдырап кетиши турган иш.
Биз сиздерге газдагы кризис, Орус-Украин газ чатагы жана Ирандагы адам укуктарынын абалы тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле.
Муну Россияны бордосун досун деп түшүнбөш керек бул. Кадимки эле саясат.
Орусия Кыргызстанга 2 миллиард доллар кредит берген жатат. Ага карата ойлор менен таанышасыз. Өрт өчүргүчтөрүн ишине кынаптанасызбы?
Өрт өчүргүчтөрдү чакырса, суусу жок келишиптер. Суу ала албай ар жактан барып алып келгенче үй полный күйүп бүтүп калды.
Мына сыры дүйнөдө жана Кыргызстанда жүз көргөн соңку окуялар менен таанышасыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү эң соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Бишкектен байланышта Мээрим Султангазы турат.
Рахмат Төрөкул, кутмандуу таңыздар менен кадырлуу кагармандар, алгач кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн православ христиандары Ыйса Машаяктын туулган күнүн белгилешет. Быйыл жумушчу күчүн экспорттогон өлкөлөр үчүн катаал жыл болор айтылууда. Израиль Газада гуманитардык жардамдар үчүн жол ачып берүүгө даяр экенин билдирди. Эми ошол жана башка кабарлар менен кеңири тааныштырмакчыбыз. Бүгүн православ христиандары Ыйса Машаяктын туулган күнүн белгилешет. Маалыматка караганда, Ыйсанын туулган күнүнө арналган майрамдык кызмат көрсөтүү бүгүн таңкы 8:00 болот. Христиандар православдык чиркөөлөргө келишип, шам жагып Кудайга жалынышат. Бул күнү ошондой эле кедей кембагалдарга садага таратып, муктаждарга колдон келген жардам берүү керек. Исанын туулган күнүнө карата президент Курманбек Бакиев Кыргызстандык христиандарга куттуктоо жолдоду. Католиктер бул күндү Григориан календари боюнча белгилешсе, православдар Юлиан календари боюнча белгилеп келишет. Бүгүн Ыйса Машаяктын туулган күнүнө карата Бишкекте жана Чүй облусунда электр жарыгы өчүрүлбөйт. Бул тууралуу Түндүк электр акционердик коомунун басма сөз кызматы билдирди. Жаңы жылдык майрамга карата 31 декабрдан 2 январга чейин Бишкекте жана Чүй облусу боюнча электр жарыгы үзгүлтүксүз берилип, даректүү өчүрүүлөр 3 январда жанданган. Быйыл жумушчу күчүн экспорттогон өлкөлөр үчүн катаал жыл болот. Ушундай мазмундагы макала казакстандык газета KZ интернет басылмасында жарыяланды. Макалада айтылгандай, Орусия жана Казакстан 2009-жылы эмгек мигранттары үчүн берилүүчү квотаны азайтты. Ошого байланыштуу аталган өлкөлөргө эң эле көп жумушчу күчүн жиберген Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстанга оор болот. Бул мамлекеттер эми миллиондогон мекендештерин иш менен камсыз кылуу маселесин чечүүсү зарыл. Алгач Орусияда 2009-жылы эмгек мигранттарына берилүүчү квота 3 700 000, 3 900 000 деп айтылып келсе, эми ал дээрлик 2 эсеге азайды. Эми эл аралык кабарлардан. Израиль Газада гуманитардык жардамдар үчүн жол ачып берүүгө даяр экенин билдирди. Израилдин премьер-министри Эхуд Олмерт Газада гуманитардык кризисти болтурбоо максатында тамак аш дары-дармектерди жеткирүү үчүн мүмкүнчүлүк берерин айтты. Ал аралыкта Газада улуттар уюмунун мектептеринде коюлган чабуулду Бириккен улуттар уюму катуу айыптап чыкты. Уюмдун баш катчысы Пан Ги Мун жөөт аскерлери Газадагы аталган уюмдун 3 мектепти чабуулга алышканына катуу кейигенин айтып, бул окуянын тез арада иликтөөгө алынышын талап кылды. Ал мектептердин бирөөндө жөнөкөй тургундар жашырынып турушкан 30 адам чабуулдан набыт болгону ырасталды. Палестин доктурларынын айтымында Газага чабуул башталгандан бери кеминде 660 тургун окко учкан. Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Ооганстанга алгачкы расмий сапар менен барды. Зардари ооган кесиптеши Хамид Карзай менен сүйлөшүүлөрүнөн кийин эки мамлекет эми террорго каршы бирге күрөшө тургандыгын айтып чыкты. Буга чейин ооган президенти Карзай Пакистанды талиптерге жана Аль-Каидага каршы жетиштүү күрөшпөй жатат деп айыптап келген. Соңку кабарлар топтому мына ушундай болду. Төрөкул.
Рахмат, кабарлар менен бүгүн таңда сиздерди Мээрим Султангазы тааныштырып турат. Азаттыкта айтылган кабар макалалар менен кеңири таанышам десеңиз, Азаттык чекит деген биздин интернет сайтыбызга кириңиз. Эми Кыргызстанда бүгүн болуш күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 7 январда Ала Тоо аймагында жаан жаабайт. Жолдор тайгак болот, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй Баткен дубандарында 2-7, Ош Жалал Абад аймактарында 1-6, Ысык Көл Талас өрөөндөрүндө 0-5 даражага жылуу, Ал эми Нарын жергесинде 8-13 даражага суук. Борбору Бишкекте жаан жаабайт, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 5-7 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Келерки жылы Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Ага карата алдын ала даярдыктар башталган менен учурдагы президент Курманбек Бакиевке олуттуу атаандаш болуп берчү фигура чыкпай жатканы айтылууда. Анын себебин саясат талдоочулар оппозиция бир лидердин айланасына чогулууга даяр эмес экени менен түшүндүрүшүүдө. Сөз Илимжан Узаковдо.
Саясат талдоочулар 2010 жылы өтчү президенттик шайлоого учурдагы бийлик да, оппозициядагы күчтөр да даярдыктарын күчөтө баштаганын айта башташты. Бирок учурдагы президент Курманбек Бакиевке салыштырмалуу, оппозициядагы күчтөрдүн арасында президент болууну каалагандардын мүмкүнчүлүгү алда канча аз экендигин айтышат. Анткени оппозициядагы бир канча партия менен кыймылдар бириккен элдик кыймылдын айланасында чогулушканы менен лидер тандоого же бир партияга биригүүгө келгенде пикир келишпестиктерге кабылышууда. Мунун себебин талдоочулар бириккен элдик кыймылдагы ар бир партия лидеринин же кыймыл лидерлеринин ар биринин президент болуу дымагы күчтүү болгону менен байланыштырышууда. Белгилүү саясат талдоочу Розбек Молдалиевдин айтымында оппозициянын бир кыймылга биригүүсү убактылуу гана нерсе жана бул кыймыл чыңалуу учурунда бир заматта ыдырап кетиши турган иш. Андыктан оппозициялык күчтөр бир партияга биригип, бир же эки талапкерин президенттик жарышка чыгарышта туура болмоктугун айткан талдоочу, андай болбогон күнү бийлик бул кыймылдын лидерлерине түрдүү кысымдарды көрсөтүп, бат эле таркатып жибериши мүмкүн экенин айтат.
Калыптанып калган демократияларда ошол шайлоо болуп аткан кезде администрация жана өкмөт, американ өкмөт иштеп эле жатты. Эч кимге көз карам. Мына Обама азыр инаугурациясына даярдан атат. Бийликтин машинасы, бийликтин системасы иштеп эле жатат. Эч сбой болгон жок. Мына ошондой система түзгөнгө умтулуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден жанагы альтернативалык жол менен ар бир партия өзүнүн лидерлерин чыгарып анан тандап алып атпайбы? Мына бизде ошондойго системага жетиш үчүн бизде 100 ашык партиянын эмне кереги бар? Мына партиялар биригиш керек дагы. Ошол өзүнүн ичинен бир лидерди тандап, эч болбосо эки лидерди алып чыгып, анан ошонун ичинен бирөөнүн кандидатурасына токтогондой болуш керек да.
Дейт Орозбек Молдалиев. Саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробековдун пикиринде, оппозициядагы саясатчылар реалдуулук менен эсептешпей, ар бири президент болууну кыялданып жүрүшөт. Дал ошол себептен оппозиция тараптан азыркы президент менен тең тайлаш алчу лидер чыкпай жатат.
Президенттик шайлоого азыр бүгүнкү күндө Курманбек Бакиевке тең келе турган альтернативалуу бир жигитти таппай атам да. Бул ар тарабынан карап көрүш керек. Анткени себеби бизде ушундай көптөн бери башка республикаларда да, СНГде башка дүйнөлүк башка мамлекеттерде дагы ушул эки мезгилге деген президенттик шайлоосу бар мамлекеттердин баардыгында ушул бир шайланган президент эки шайлоого да такай барып жүрөт. Ал эми албетте оппозициядагы азаматтардын арасынан бир өзүбүзчө айтканда бычакка сапала турган бирөө чыкса болор эле, бирок бүгүнкү күндө мен андайды көрбөй турам.
Эскерте кетсек 2008 жылдын 24 декабрында бириккен элдик кыймылга 7 саясий партия менен 4 кыймыл барып кошулган. Ошентсе да кыймыл лидерлеринин айтымында бириккен элдик кыймылда азырынча лидер тандала элек жана анын жыйындарында кыймылдын саясий кеңешинин мүчөлөрү кезектешип жетекчилик кылышат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бул таңкы Азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Эми берүүбүздү Азаттыктын Бишкек студиясынан жүргүзүлүүчү түзөбодогу маек менен улантабыз. Бүгүнкү таңкы маектерди Айданбек Ахматуулу жүргүзөт. Айданбек мырза,
рахмат. Төрөкул, бизде таңкы гезеттеги эртең мененки биринчи алгачкы маектешибиз Кыргызстандын эсеп палатасынын төрагасы Искендер Гайыпкулов болуп турат. Биз Искендер мырза менен эсеп палатасындагы структуралык өзгөрүүлөр тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы, Искендер мырза?
Саламатчылык.
Мына эсеп палатасында акыркы кезде өткөн жылдын соңунда бир структуралык өзгөрүүлөр болду. Ал кандай ишке ашты?
Чындыгы мына сентябрь айында биз жогорку кеңешке жөнөткөн болчубуз мыйзамдын өзгөртүүлөрүн. мыйзам кабыл алынып, президент тарабынан октябрь айында кол коюлган. Негизги максаты бизде билесиздер 2004 жылы эсептөө палатасы боюнча мыйзам чыккан. Бирок мыйзамдын толук ишке ашпай жүргөндүк себептери болгон да бул жердечи. Ушул эл аралык стандартта жазылган мыйзам болчу, бирок анын көп маселелери ишке ашпай жүргөн. Ошол үчүн биз биринчиден өзүбүздүн структуралык реформага бардык. Бул биринчи аудиторлордун санын кыскартуу маселесинде. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда 14 аудитор иштечү. Бирок биз бүт ушу эсеңги мамлекеттерин карап чыкканда ал жакта мындай чоң объемдогу даже Россия Федерациясында 12 аудитор, Казакстанда 8 аудитор, башка эсеңги мамлекеттин 6-7 аудитори бар экенин карап чыкканбыз. Андан кийин биздин ушул чоң эмес бюджетке биз расчетторун чыгарып 3 аудитор сетет деген жыйынтыкка келгенбиз. Парламент колдоп берди азыркы күндө.
Бул ушул палатанын ишинин натыйжалуу болушуна кандай шарт түзүп бере алат ушундай өзгөрүү?
Биз биринчиден бул барганыбыз, биз мурда толку көбүнчө текшерүү менен гана токтолчубуз да маселеде. Азыркы күндө биз көбүрөөк ушул биздин бюджеттен бөлүнгөн акчанын эффективдүү иштелиши боюнча аудит жүргүзүүгө токтололу деп жатабыз. Ошол себептен биз ушул көбүрөөк жумушубузду аналитикалык жумушка буруп жатабыз да. Азыр 3 аудитор 3 направленияде иштейт дагы биздин ушул бюджет боюнча. 3 направленияде 3 аудитордун алдында 3 управление бар. Ар бир управление ошол министрликтерде жүрүп жаткан иштердин, ошолорго бөлүнүп жаткан чыгымдардын эффективдүү иштеши боюнча иштерди жүргүзөт. Андан кийин биз текшерүүгө барганда министрликтерге ал жерде дагы биз бир гана ушул акча максатсыз максатты колдонду деген маселени гана карабастан, ошол акчанын эффективдүү иштелиши боюнча ошол бюджеттин берилген чыгымдарды ошол жерде эффективдүү болуп жатабы жок, ошол жагына баа берүү негизги биздин максат болуп калып жатат да азыркы күндө.
Мына энергетика тармагын комплекстүү текшерүү талабы көп коюлуп келатат да, айрыкча бул кыргыз газга деле, анан энергетика тармагына ушул бюджеттен да насыялар бөлүнүп келет. Ар кандай зарыл шарттарда мына кышка даярдык мезгилдерде эсеп палатасынын планында барбы ушул тармактагы мындай комплекстүү текшерүүгө?
Принципе эсептөө палатасы быйыркы жылдын 2007-жылдын жасаган жумуштары боюнча жыйынтыкты биз бүтүрдүк. Азыр биз муну жогорку кеңешке жөнөтүп жатабыз материалдардын баардыгын. Уже бизде өзүбүздүн советте карап жөнөткөнбүз. Мен ойлойм, бул маселе боюнча биз ошо мүлк комитетине материалдар жөнөткөнбүз. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бизде негизинен бул жерде мамлекеттик акт болгон үчүн биздин мүлк комитети ушул мамлекеттик акт тарабын башкарат да. Ошолор боюнча чечимдерди ушул органдарга биз жөнөткөнбүз.
Мына жалпылап айтканда кайсы тармакта көбүрөөк ушу бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу орун алып жатат?
Эми негизинен мен азыр могул конкретно могул министрликте деп айтпайт элем, бирок биз мындай быйылкы жыйынтыкта мындай жыйынтыкка келип жатабыз. Ушу негизинен биздин ушул баардык эле министрликтерде кап вложениеге бөлүнгөн акчаларды максатсыз пайдалануу көп чыгып жатат. Ошондой эле баягы закупкаларга мындайча айтканда ушу 2 статьядан көбүрөөк максатсыз чыгып жатат. Биринчиден ушул баягы строитель курулуш иштерин жүргүзүүдө атайын баягы объемдорду тендер өткөргөн объемдорду чоң көрсөтүп, ошол жерден көбүрөөк бизде ашыкча максатсыз иштеткен акчаларды таап жатканыбыз байкалып турат. Андан кийин ушул көбүнчө министрликтерде командировочный расходтор боюнча баягы туура эмес максатсыз пайдалангандар чыкты да негизинен. Бул эми баардык эле текшерилген министрликтерде бар.
Мынабу бир дагы бир мындай бир суроо да пайда болуп жатат да, аудиторлордун азайышы боюнчачы. Бизде мурда 17 миллиард сомдук бюджетибиз болсо, азыр 45-46 миллиардга жетип калды. Ушул кишилердин азайышы ушундай шартта терс таасирин тийгизбейби деген силердин ишиңиздерге?
Жок, бул боюнча эч кандай терс таасирин тийгизбейт. Биздин текшерүүгө барганда ал сумманын объемунда эмес да, бизде мисалы үчүн ал бул жерден сумма көбөйгөнү менен ал ошол эле мурдагы документтер каралат ал жердечи. Бул жерде чыгымдын объему гана чоңоюп жатат да, себеби статьялар мисалы үчүн өзгөргөн жери жок. Ошол эле курулушка мисалы үчүн илгери бир 100 миллион акча бөлүнөтсө, азыркы күндө 250-300 миллион сом акча ошол эле багытта бөлүнүп жатат. Мындай жагдайда баягы текшерүүчүгө бул мындай нагрузка жагы жок. Бул жерденчи. Экинчиден биз көбүрөөк текшерүүдөн кетип биз аудит эффективностью түзөлдөп жатабыз да, баягы акчанын ошол жерде бөлүнгөн акча максаттуу эмеспи деп, ошол акчадан бир пайда чыгып жатабы биздин мамлекетке жокпу деген маселеге көбүрөөк иштешибиз керек болуп жатат да. А илгери болсо болгону гана баягы акчаны туура пайдаланды, туура эмеспи, бир стратегиядан экинчи стратегияга өткөрүп койбоду деген гана максаттар болчу да.
Рахмат, урматтуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Биз менен Кыргызстандын эсеп палатасынын төрагасы Искендер Гайыпкулов мырза болду. Биз эсеп палатасындагы структуралдык өзгөрүүлөр тууралуу маек курдук. Төрөкул, кеп кезек өзүңдө кайрадан.
Рахмат. Биз саат 9:00 чейин Айдамбек Ахматулу жүргүзүүчү маектерге дагы кайрылабыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Кабалдардын кыскача мазмуну. Бүгүн дүйнөдө православ христиандары Иса пайгамбардын туулган күнүн белгилешет. Кыргызстанда болсо Иса пайгамбардын туулган күнүнө арналган майрамдык ибадат кылуу бүгүн таңкы 8:00 башталат. Кыргыз президенти Курманбек Бакиев өлкөдөгү христиандарга куттуктоосун жолдоду. Бүгүн Иса пайгамбардын туулган күнүнө карата Бишкекте жана Чүй облусунда электр жарыгы өчүрүлбөйт. Бүгүн парламент депутаттарынын кышкы эс алуулары аяктайт. Дүйнө окуяларынан Израиль Газада гуманитардык жардамдар үчүн жол ачып берүүгө даяр экенин билдирди. Ал аралыкта Газада улуттар уюму мектептерине коюлган чабуулду Бириккен улуттар уюму катуу айыптап чыкты. Ууганстанда болсо 2000 адам Газаны корголго даяр экендиктерин билдиришти. Буга чейин Иранда 70 000 студент Израилге каршы жанкечтүү чабуулдарына барууга даяр экенин жар салышкан. Евробирмектин бир топ мамлекеттерине орус газы такыр эле берилбей калды. Мына ушул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан табыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Эми дүйнөдөгү орчундуу окуяларга кеңири токтолобуз. Газа тилкесиндеги кризис курчуганына 2 апта болуп калды. Эл аралык дипломаттар атышуулардын токтотулушуна жетишүүнүн аракетинде. Евробиримдик тараптарды мунасага келүүгө чакырууда. Газа тилкесиндеги кризис жана согуштун тарыхы тууралуу Эркин Европа Азаттык Уялгысынын берүүлөр боюнча директорунун орун басары Аббас Джавади комментарийин берген болчу. Анын урунтуу жерлери менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Эскерте кетейин, комментарий автордун жеке көз карашы жана сөзсүз эле Азаттыктын пикирин чагылдырбашы мүмкүн.
Аббас Джавади өз баяндамасын мындай сөздөр менен баштайт.
Газа тилкесиндеги кризис кантип башталган? Хамас өткөн айда Израиль менен убактылуу элдешүү мөөнөтүн узарткан жок жана Газа тилкесинин Израилдин түштүгүнө ракеталар жиберген деп жеңил жооп берсе да болот. Өз кезегинде Израиль бир апта бою Газа тилкесинин аймагына жана Хамастын өңүттөрүнө абадан соккурду. Андан соң Израиль танктары чек араны бузуп кирди. Чабуулда болжол менен 500 палестиналык өлтүрүлүп, алардын 1/3 бөлүгү аялдар жана балдар экендиги маалымдалууда. Хамастын ракеталарынан Израиль 12 атуулу наут болгон.
Бирок жаңылыктарда эки арадагы зордук зомбулук, террорчулук, жек көрүүчүлүк жана уруштун 10 жылга созулган тарыхы бар экени, Израиль Газа тилкесин 40 жылдан бери блокадага алганы кеңири айтылбайт. Жер ортолук деңиз боюнда орун алган бул кооз тилке 1.5 миллион жакыр начар башкарылган, бирок жөнөкөй, эр жүрөк, балдарына билим берүүнү, саламаттык тармагын жакшыртууну, иштеп бейпил турмушта күн көрүүнү каалаган адамдардын мекени болуп эсептелет. Бирок палестиндердин мындай ой максаттарына Израиль жана Рафак чек арасын жапкан Египет тоскоол болууда деп жазат өз баяндамасында Аббас Джавади. Акыркы 40 жылда палестиналыктар качкындар лагерлеринде баш калкалап келишти. Алар бул жылдары дайыма чабуул күтүп, коркунучта жашашты. Өз лидерлеринин жана саясий партиялардын иштин көзүн таба албагандан жабыркашты. Жашоо шарты начарлаган сайын бул адамдардын нааразылыгы күчөп, экстремизмге ооп, Израилге жана жөөттөргө болгон жек көрүүсү күч алды. Ошентип алар азап чегүүсүн күчөткөн аракеттерге өтүштү. Израиль өкмөтү палестин чатагын чечүүдө даанышманды көрсөтпөстөн жеке кызыкчылыгын көзөп туруп алды. Бул кызыкчылыктын натыйжасында террорчулар пайда болду. Алардын башкасы Израильге өлүм деп уран чакырган Хамас тобу. 1967-жыл болгон согуштан Израиль палестиндердин жерин тартып алып, 100 000 палестиналыктар качкындар лагерлеринде башпаа негиздеп, ушунча жыл бою жакырчылыкта жашап келди. Египет жана Иордания жерлерди кайтаруу боюнча мунасага жетише алды, бирок көпчүлүк палестиналыктар, өзгөчө Хамас жана Ливандын Хезбалла тобу Израильди мамлекет катары таануудан баш тартып келет. Израиль 1967-жылы болгон согуштан сабак алган жок, андыктан аймак үчүн тынчтык жана коопсуздук алып келбейт деп жазат Аббас Джавади өз баяндамасында. Израиль Египет жана Иордания менен тынчтык келишимин түзүүнү каалайт, бирок мындай келишимди палестиндер менен түзө албайт. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Эртең Прагада Евросоюздун тышкы иштер министрлеринин кеңеши ачылат. Анда орус газына байланышкан соңку кырдаал талкууланмакчы. Ушул эле маселени Европа комиссиясы жума күнкү жыйынында да атайын караганы жатат. Ага Газпром менен Нафтогаздын өкүлдөрү чакырылды. Эсенбай Нурушев кабарлайт.
Украина аркылуу Европага келүүчү орус газынын агымы кескин азайды. Болгарияга, Туркияга, Грецияга жана Македонияга иш жүзүндө газ келбей калды. Анын жетишсиздигин Австрия, Германия, Италия, Франция, Словения, Хорватия жана Венгрияда сезе баштады. Европада бул учурда кыштын суугу күч алып, көгүлдүр отунду керектөө өстү. Газ кризисинин коркунучу жок деп ырастап келген Брюссель эми катуу камтамалана баштады. Евросоюздун төрагасы Чехия менен Еврокомиссия келишип, бул маселе боюнча шейшемби күнү атайын билдирүү жарыялады. Документте орус газын европалыктарга жеткирүү жагынан кырдаал мүнөт сайын кыйындап баратканы белгиленет.
Европейские земли не могут быть рукоимым ани додавателе Русской Федерации, ани транзитные земли.
Европалыктар газ жөнөткөн Россиянын да, аны биз көткөргөн Украинанын да барымтасында кала албайт деп көрсөттү Чехиянын премьер-министр Мирек Тополанек кече Прагадагы маалымат жыйынында.
Tento postup je nepřijatelný.
Бул таптакыр жол берилгиси иштеп ышыктады анын өкмөттүн вице-премьери Александр Вондра. Кырдаалды эртең Прагада шаркеттин тышкы иштер министрлери өздөрүнүн жыйынында талкуулашат. Алардын соңунан маселени Брюсселде Еврокомиссия Россиялык Газпром менен Украиналык Нафтогаздын өкүлдөрү менен атайын карамакчы. Москва түзүлгөн жагдай үчүн жоопкерчиликти толугу менен Киевке жүктөп, аны жаңы келишим түзүүдөн качып жатканы жана европалыктарга арналган газды орто жолдон уурдап алган үчүн айыптоодо. Украина болсо транзит куурулары аркылуу Европага жөнөтүлө турган газдын көлөмүн Россия өзү азайтты деп ырастоодо. Киевте жайгашкан саясий борбордун эксперти Володимир Фишенко:
Это вариант, к которому, похоже, склоняется и Украина. Именно поэтому она апеллирует к Европейскому Союзу. Похоже, что европейскую карту разыгрывает Россия.
Адатынча Украина Евросоюзга даттанып, Россия болсо европалыктарга Украин бийликтерин жаманатты кылууну көздөп жатат деп эсептейт. Энергетика иштери боюнча римдик аналитик Федерико Ворданаро:
They are certainly discrediting themselves because, well, we could quote...
Иш жүзүндө эки тараптын өздөрүнүн кадырын өздөрү кетирип жатканын белгиледи. Бул окуя 2006 жылдан бери кайталанып келатканын эске алганда, Россия менен Украина ошондон бери ортак пикир табылышпаганына ишенүү өтө кыйын, дейт ал.
Орус Украин газ чатагына Эсенбай Нурушев токтолду. Дүйшөмбү күнү Ирандын бийликтери Ширин Ебадинин коопсуздугуна тынчсызданууга эч кандай негиз жок, биз аны башка Иран жарандарын коргогондой эле коргойбуз деген билдирүү таратты. Жыл өтөгөндө Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган ирандык укук коргоочунун Тегерандагы кеңсеси жабылган эле. Азыр эми аны Газа кризисинде Израилге жан тарта деп ачууланган адамдар анын жашаган үйүн камалашты. Ширин Ебади менен 2006 жылы Нобелдик аялдар демилгесин түзгөн жана 1997 жылы Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган Джоди Уильямс азаттыкка ирандык кесиптешинин коопсуздугуна кабатыр болуп жаткандыгын билдирген болчу. Уильямстан азаттыктын кабарчысы Гүлназ Эсфандияр менен Маегин обого Жаңыл Жусупжан сунушкулат.
Ирандын бийликтери Ширин Ибадинин абалынан тынчсызданууга негиз жок, өкмөт аны коргойт деп айтып жатат. Сиздин көңүлүңүз тындыбы?
I wish I could feel relieved, but I don't. She has been under suspicion.
Ошондой болсо гана көңүлүм тынган жок. Эбадини бир канча убакыттан бери кысмакка алып жатышат. Башында албетте маалымат каражаттарында башташкан. 21 декабрда укуктук борборун жабышты. 29-унда кеңсесине кирип келип, компьютерин, файлдарын конфискациялашты. Анан эми мына үйүнүн сыртында 150 киши чогулуп, ага кыйкырып, кеңсесине зыян келтиришти.
Ирандын өкмөтү Эбадинин кеңсесинин жабылышы мыйзамдык маселе, ал эми анын үйүнүн сыртындагы нааразылык акциясы корко турган деле нерсе эмес деп айтып жатат. Бирок сиз да башкалар да Эбади Ирандагы адам укуктарынын бузулушу тууралуу маалымат таркатканы үчүн ыдык көрүп жатат деп айтып жатасыңар. Иран бийликтери эмне үчүн дал азыр Ширин Эбадиге кысымын күч алдыра баштады деп ойлойсуз?
Because they are not friends of human rights, unfortunately.
Анткени тилекке каршы алар адам укуктары дегенде ичкен ашын жерге койбойт. Акыркы бир нече айда Иран өкмөтүнүн укук коргоочулар менен мамилеси майдай сүттөй болгон жок. Ошондуктан алардын айтканына ишениш өтө кыйын. Доктор Эбадини алар мурда камакка алышкан. Азыр болуп аткан окуялар ал камакка алынаардагы иштерге окшоп жатат. Аны камакка алыш үчүн атайлап ар кандай айыптарды коюп жатат деп шектенгенибиз ошондон.
Ибадиге залал келбеши үчүн Иран бийликтери кандай чараларды көрүшү керек? Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму Европа биримдиги анын коопсуздугун кепилдөөгө чакырган эле. Ошондой эле эл аралык деңгээлде дагы кандай аракеттер зарыл деп ойлойсуз?
For example, when the 150 people were surrounding her.
Мисалга 150 киши анын кеңсеси жайгашкан үйүн курчап алганда ал дароо полицияны чакырган. Полиция келип кечке карап турду, бирок элди таркатканга аракет кылган жок. Эгер алар чынында эле доктор Эбадини коргойбуз десе, карап турмак эмес эле. Алар эл аралык коомчулукка бирде айтып, иш жүзүндө башканы кылбай, аны чындап коргошсо болмок. Адам укуктарына ишенген ар бир кишиге мен укук коргоочуларды коргогула деп айтар элем. Ширин Эбадиге окшогон адамдар дайым бычактын мизинде жүрүшөт. Иран өкмөтүнө анын укуктарын коргоону талап кылып кат жазгыла деп айтар элем. Ар бирибиз бул дүйнөнү аз да болсо жакшыртууга салым кошо алабыз.
Ширин Эбадиге кысымдын күч алышы Иранда адам укуктарынын абалына кандай таасир тийгизет деп ойлойсуз?
Эгер Иран бийликтери өлкөдөгү эң белгилүү укук коргоочуга ыдык көрсөтсө, анда алардын башкаларга кандай мамиледе болоорун айтыш кыйын.
Ал эми Эбади жана башка ирандык укук коргоочулар бул кырдаалга кандай мамиледе болуп жатышат?
Азыр башка жол жок. Ошондуктан мен аларга жогору баа берем. Катуу кысымга, өзүңдү да, кызыңды да өлтүрөбүз деген коркутууларга карабастан, доктор Эбади ишин улантып жатат. Анын бардык кесиптештери укук коргоочуларды, саясий айыпкерлерди, коргоосу жок адамдарды коргоо ишин улантышууда. Коркутууларга карабастан, алар ишин токтотпойт, анткени өз ишинин маанисин түшүнүшөт. Адам укуктары бардыкка бирдей деп ишенишет. Кыйналган адамдардын укуктарын коргоого укугубуз бар деп эсептешет. Менимче алар абдан эр жүрөк адамдар.
Джоди Уильямс менен Азаттыктын кабарчысы Гүлназ Исфандияр маектешкен эле интервью болсо, ого Жаңыл Жүзүпжан даярдады. Эми кезекте Кыргызстандын интернет сайттарында жарык көргөн айрым маанилүү макала материалдарга баяндамага беребиз. Азыр Бишкектеги студиядан байланышта кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев турат.
Рахмат. Орусиялык эксперттер жумушчу күчтөрүн экспорттоп келген Борбор Азия өлкөлөрүн Орусия жана Казакстан менен сүйлөшүү үчүн тегерек үстөлгө чакырууда деп жазды Бишкектеги Спресс КЖ маалымат агенттиги. Аналитиктердин айтымында үстүбүздөгү жыл Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан үчүн кыйын жылдардан болот. Анткени аталган өлкөлөрдүн дал ошол Орусия менен Казакстанда мандикерлик кылып жүргөн миллиондогон жарандары өз мекенине кайтып келүү алдында турат. Казакстан менен Орусиялык маалымат булактарынын билдиргени боюнча, аталган өлкөлөр сырттан келүүчү мигранттар үчүн каралган үлүшүн быйыл жетишерлик түрдө кыскартышкан. Анын үстүнө бул мамлекеттер мындан ары карай мигранттардын төрт гана категориядагыларын кабыл алат. Алар өндүрүштүн начальниктери, жогорку жана атайын билими бар адистер, кесиптик билими бар жумушчулар жана сезондук иштерди иштей алганга күчү жете турган алдуу күчтүүлөр. Ошентип байкоочулардын пикири боюнча бул маселелердин күнгөй тескей мамлекеттер аралык сүйлөшүүлөр аркылуу жөнгө салса болот. Анткени казнасы каржалып турган Борбор Азиянын бул үч өлкөсү Орусия менен Казакстанда иштеп жүргөн өзгөлөрдүн жалданып иштеген жарандарынын эсебинен бел оорутуп кол жоорутуп олтурбай эле казынага миллиондогон доллар киреше алып турган, эми ошонун көбүнүн кол жууганы жатпайбы деп жазды. Фергана уруу маалымат агенттиги Өзбекстандын Жисак облусуна караштуу Пахтакор районунун Чаманзор кыштагында жергиликтүү калктын нааразылыгы болгонун кабарлады. Өзбек жарандарынын бул башаламанын нааразылыгынын себеби калкты электр энергиясы жана газ менен камсыз кылуунун жетишсиздигинен келип чыккан. Жаңы жылда күйүп турган жарык 2 январ күнү күндүзгү 4:00 кийин өчүп калган. Өзбекстандык укук коргоочу Саид Курбановдун айтымында жарыкты керектүү убакта өчүрүп салышып, жанды кашайтып эл жаткандан кийин күйгүзүшүүдө. Калк көтөрүлгөндөн кийин гана жергиликтүү бийлик электр жарыгын берүүнүн графигин тургундардын жашоо ыңгайына жараша түзүп чыгууга убада берди. Аталган маалымат булагынын кабарлаганы боюнча кыдыракей өчүрүү эми Өзбекстандын Фергана, Анжан, Самаркан облустарында каптады. Ташкентте азырынча мындай көрүнүш жок. Төрөкул калганын кийинки саатыбыз тулайлы.
Сизге чоң рахмат. Кыргыз интернет басылмаларында жарык көргөн айрым темаларга Шайлообек Дүйшеев кайрылды. Мынакей дагы башка кызыктуу макалалар жөнүндө азыр өзү айткандай Шайлообек мырза бизге туура бир сааттан кийин айтып берет. Орусия Кыргызстанга 2 миллиард доллар кредит берген жатат. Ага карата ойлор менен таанышасыз.
Муну Россиянын ордосун досун деп түшүнбөш керек. Бул кадимки эле саясат.
Сиз өрт өчүргүчтөрдүн ишине канааттанасызбы?
Өрт өчүргүчтөрдү чакырса, суусу жок келишиптир. Суу ала албай ар жактан барып алып келгенче үй полный күйүп бүтүп калды.
Ошондой эле тарых барактарына көз чаптырып, керемет үй көктүрмөгүн угаласыз. Мунун баары алдыдагы жарым саат болуп турган темалардан. Бешекте мынакей саат 7:30 болду. Соңку кагалар менен микрофондо кайрадан Мээрим Султангазы.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Бүгүн православ христиандары Ыйса Машаяктын туулган күнүн белгилешет. Ыйсанын туулган күнүнө арналган майрамдык кызмат көрсөтүү бүгүн таңкы 8:00 болот. Христиандар православдык чиркөөлөргө келип, шам жагып, Кудайга жалынышат. Бүгүнкү майрамга карата Ыйса Бишкекте жана Чүй облусунда электр жарыгы өчүрүлбөй тургандыгын Түндүк электр акционердик коомунун басма сөз кызматы билдирүүдө. Бүгүн парламент депутаттарынын кышкы эс алуулары аяктайт. Эртең 8 январдан тартып алар өз округдарына барышып, шайлоочулар менен 14 январга чейин иштешмекчи. Ал эми 15 январда эл өкүлдөрү 2009 жылдагы алгачкы жыйынга чогулушат. Быйыл КМШнын бардык башкы органдарына Молдова жетекчилик кылат. Мындай жаңы тартип 2008 жылдын октябрында Бишкекте кабыл алынган шериктештикке жетекчилик кылуу туурасындагы жободо каралган. Эми эл аралык кабарлардан. Израиль Газада гуманитардык жардамдар үчүн жол ачып берүүгө даяр экенин билдирди. Израилдин премьер-министри Эхуд Олмерт Газада гуманитардык кризисти болтурбоо максатында тамак аш дары-дармектерди жеткирүү үчүн мүмкүнчүлүк берээрин айтты. Ал аралыкта Ооганстанда 2000 адам Газаны коргоого даяр экендиктерин билдиришти. Евро биримдиктин бир топ мамлекеттерине орус газы такыр эле берилбей калды. Украина аркылуу Европага өтүп жаткан газды украиндиктер уурдап жатышат деп Газпром газ берүүнү бир топ кыскартканын кабарлаган. Ал аралыкта Венгрия, Болгария, Македония, Греция жана Хорватия орус газын такыр эле албай калышканын айтышты. Евро биримдиктин жетекчилиги муну кескин айыптап, тезинен газды берүүнү Орусиядан талап кылып жатат. Орус украин газ сүйлөшүүлөрү эртең Москвада өтөрү кабарланууда. Ушул саатка карата кабарлар топтому мына ушундай болду. Төрөкул.
Кабарлар менен бүгүн силерди Мээрим Султангазы тааныштырып атат. Рахмат Мээрим. Эми бүгүн Кыргызстанда болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 7 январда Ала Тоо аймагында жаан жаабайт. Жолдор тайгак болуп, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй Баткен дубандарында 2-7, Ош Жалал Абад аймактарында 1-6, Ысык Көл Талас өрөөндөрүндө 0-5 даражага жылуу, ал эми Нарын жергесинде 8-13 даражага суук. Борборубуз Бишкекте жаан жаабайт, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 5-7 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Кыргызстандын чек ара кызматы 2008 жылдагы иштерин жыйынтыктап, 2009 жылга карата иш пландарын бекитти. Кабарчыбыз Жаркын Суран кызы чек араны кайтаруудагы кыйынчылыктар боюнча суроолор менен Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Замирбек Молдошевке кайрылган. Замирбек Молдошев сөзүн өткөн жылдагы чек арадагы тартип бузуулар жөнүндө кеп менен баштады.
Чек ара бузуучулардан 412 киши кармалды. 2 тоннага жакын баңгизат кармалды. Агентство по контролю наркотиков менен 10 схрон кармалды. 7 жерде боеприпастар, 2 миллионга ашык контрабанда товарларды кармалды.
Тажикстан менен Өзбекстандын ушу чек ара маселелери кандай чечилип жатат? Ушу Тажикстан чектешкен чек ара кызматкерлери менен бир тобу кагылышуулар болуп келет да, ушулар жөнгө салындыбы?
Чек ара кызматынын башчылары Тажикстан менен 8 жолу учурашуу болду бизде. Совет командачыларда Душанбеде, Исфанада, Баткенде чогулушу, Алматыда чогулушулар болду. Бул маселелерди көтөргөнбүз. Секретарь Совбездер 4 жолу учурашты. Ушундай инциденттер болгондо биз приказ бердик. 5 сааттын ичинде 2 чек арачылар границада болушуп, ошо инцидентти көзөмөлдөп чечишке аракет кылышсын деп ошол чечимге кол койдук.
Эми сөз ушундан баштап кетсеңиз, мына жакында сиздер Кытай Республикасына барып келдиңиздер да, ушул жерде сиздердин сүйлөшүүлөрүңүздөр, жолугушууңуздар негизги темасы эмне жөнүндө болду?
Начальник генеральный штаб менен Кытай коргоо министрлигите менен учурашуу болду. Мына информация менен бири бирибизге алмаштырганы, аңкин чек араны граница дружбы болсун деп ошол чечимге келди, ошо кол койдук. Дагы бизге 3 миллион юаньга техникалык жардам көрсөтүүгө кол койдук. 10 жигитибизди окутту. Муну Кытай тилине ремонт кылганы, муну Торгарт менен Иркиштам ошол вопросторду чечилди.
Эми азыр жаңы застава жөнүндө дагы бир кошумча эле кетсеңиз, качан сыйлоо болот, кандай?
Юкту караганы, центральный аппарат менен главный штабты сокращение кылып, южное региональное управление сокращение кылып, анан кийин биякта реконструкция, реформирование заставаларды, муну Сеирдеги Жалабатта 3 застава. Бир погранкомендатура чотабыз. Ваткенде 2 погранич застава и Айдаркенде 1 погранич застава. Азыр командирлер баары мен приказым боюнча дайындалды. Жергиликтүү өкмөттөр менен иштеп атышат. Жер маселесин, аңгиз здание маселесин.
Замир мырза, мына Кытайдагы чек ара кызматкерлеринин жашоосу менен Кыргызстандагы чек ара кызматкерлеринин жашоо шартын салыштырып көрдүңүздөрбү? Айырмачылыгы кандай экен?
Кытай чоң өлкө. Муну Гуанчжоу бар келдик. Ошо округдун өзүндө эле 300 000 солдаттар. Бизде, конечно, азыраак. Биздин чек ара кызматыбыз 2009 жылы 28 майда 10 жылга толот. Бул 10 жыл деген эмне бул? Азыр пландаштырып атабыз.
Эми мына террордук актылар болбойт деп Кыргызстандын шартында айтуу кыйын да. Эгер кокусунан бир Баткендегидей бир террордук кол салуулар болуп кетсе Кыргызстанда, Баткен окуясындай болуп мындай алдаштап калган учурлар болбойбу?
ОДКБга киребиз. Биринчиден ШОСко киребиз. Бизге жардам, сөзсүз жардам кылышат. Бирге подразделение специальное назначение, вот Министерство обороны менен вот биздики структуралар боюнча бирге машыктуру өткөрүп атабыз. Жазгы маалда биз ошо разведно-поисковое действие жүргүзүп атабыз.
Сизге рахмат.
Рахмат, саламат болуңуз.
Сиздер кадырман угармандар, Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын төрагасы Замир Молдошевдин Азаттык радиосуна берген интервьюсун тыңдадыңыздар. Интервьюну даярдап ООга алып чыккан Жаркын Суран кызы.
Орусия Кыргызстанга убада кылган 2 миллиард доллар кредиттин шарттары ушулай дакталып, меморандумга кол коюлушу мүмкүн. Мындай божомол президент Курманбек Бакиевдин Орусияга иш сапарынын алдынан көп айтыла баштады. Кыргызстанга келе турган кезектеги кредиттин пайда зыяны коомчулукта талкууланган негизги маселелердин бирине айланууда. Бурулкан Турдубек кызы кыргыз эксперттик коомчулугунда айтылып жаткан ошол ойлорго кеңири токтолот.
Кыргыз өкмөтүнөн алынган маалыматка караганда Орусия убада кылып жаткан кредиттин шарттарын президент Курманбек Бакиев январдын ишине болжолдонгон Москва сапарынын учурунда биротоло такташып келет. Анын негизинде эки өкмөт меморандум кабыл алмакчы. Кредит боюнча буга чейин премьер-министр Игорь Чудинов Москвада Орусия өкмөт башчысы Владимир Путиндин убадасын алып кайткан. Чудиновдун 17 декабрда парламентте билдиргенине караганда кредиттин 300 миллион долларын Орусия бюджетти колдоого 40 жылга, ал эми калган 1 миллиард 700 миллион долларын энергетикалык курулуштар үчүн деп түз инвестиция түрүндө 15 жылга бергени жатат.
В рамках интеграционных процессов Евразес этот вопрос обсуждался в течение 2 лет.
Интеграциялык жараяндардын алкагында Евразия экономикалык жамаатта 2 жыл бою талкууланды. Бүгүн биздин өлкөнү өнүктүрүү стабилдүүлүгүнүн алдында коркунуч турганда Орусия ушундай кадамга баруу мүмкүнчүлүгүн карап жатат.
Россия считает возможным пойти на этот шаг.
Ушинтип билдирген Чудинов парламентте Путин менен болгон Москва жолугушуусунда кредитке байланышкан эч кандай саясий маселе көтөрүлбөгөндүгүн белгилеген. Антке менен Орусиянын каржы министрлигинин жооптуу кызматкеринин маалымат каражаттарына айтканына караганда, Орусия кредиттин шарттарын кароодо өз кызыкчылыгын сөзсүз эске алат. Талдоочулар Орусия элиде камбар ата курулушуна өз үлүшүн кошуп, электр кубатын экспорттоого келгенде Кыргызстандын экономикасына сөзсүз киришет деп жатышат. Экономика илимдеринин доктору Айыл Сарыбаев Орусияда стратегиялык үч кызыкчылык, экономикалык, саясий, аскерий кызыкчылык бар деп эсептейт. Ага жараша Орусия экономикалык жактан Кыргызстандын энергетикалык тармагынан пайда көрүү, саясий жактан Борбор Азиянын катарында Кыргызстанды өзүнө биротоло буруу, аскерий жактан Канттагы базасы аркылуу Иран, Ирак, Ооганстан Борбор Азия өңдүү мамлекеттерге таасир этүү, базасы Кыргызстанда турган АКШга кыр көрсөтүү максатын көздөп жатат, дейт талдоочу.
Орто Азия өлкөлөрүн уже жоготуп коюп, өздөрү жалгыз калып, ыктаар өлкөлөр калбай калган убакта айласы кеткенден анан бизге мына ошо 2 миллиард долларды жардам сыяктуу бериңиз болуп, бизди өзүнө тартууга аракет кылып атат. Муну Россиянын бордосун досун деп түшүнбөш керек. Бул кадимкидей эле саясат.
Ушул жагынан алганда Кыргызстан атаандаш АКШ менен Орусиянын ортосунда жабыркап калуу коркунучу бар, дейт талдоочу. Ушундай эле көз карашты тутунган башка саясатчылар Кыргызстандын бийлигин ички мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга чакырып жатышат. Ал эми экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыгы үчүн азыркы кысталыш кезде Орусия убада калып жаткан кредитти алуунун зыянынан пайдасы артык деп эсептейт. Мурдагы өкмөт башчы Амангелди Муралиев Кыргызстандын Орусиядан деги эле кредит алышын каалабагандардын катарында
албаш керек. Эми кандай жеңилдеткенде кредит болбосо да баары бир бул биздин мамлекетибиздин мойнуна жүк болот, кошумча жүк болот.
Экинчи жагынан чоң акчаны алгандан кийин Кыргызстан дүйнөдө эң таасирдүү өлкө болгусу келип жаткан Орусияга байланууга аргасыз болот, дейт Муралиев. Мурдагы премьер министрдин оюнда энергетикалык курулуштар кредиттин эсебинен эмес инвесторлорду тартуу аркылуу курулушу керек. Муралиевдин көз карашында Орусия кредит бергенге караганда карыздарды жоюп берсе Кыргызстанга алдаганча көбүрөөк пайда бермек. Кошумчалап койчу, Кыргызстандын тышкы карызы учурда 2 миллиард доллардан ашыкты түзөт. Анын ичинде Орусияга карызы 170 миллион доллардан ашык. Бул карызды жоюуга байланышкан орус-кыргыз өкмөттөрүнүн ортосундагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Эми Оштон келген кабарга күнүңүздөрдү бурам. Меккеге зыяратка барбай калган Оштук тургундардын арызын Ташкент шаардык соту карамак болду. Алар макулдашууну аткарбагандыгы үчүн Өзбекстан аба жолдору компаниясын сотко берип, моралдык жана материалдык чыгымдары үчүн 150 миң доллар акча талап кылып жатышат. Оштон Алишер Токсунбаевдин кабары.
Ош шаарынан жана облусунан ажылык каттанган 49 кишиден турган топ 2008 жылдын 29 ноябрында Ташкент аркылуу Шаржа шаарына учуп, андан ары Меккеге зыяратчылык барышмак. Бирок Өзбекстан аба жолдору авиакомпаниясы келишимдеги милдеттенмелерин аткарбагандыктан алар коңшу өлкөнүн борборунда 2 күн түнөп артына кайтууга аргасыз болушкан. Ошол себептүү ызаланган тарап аталган ишканадан ири өлчөмдөгү моралдык жана материалдык чыгымдарды өндүрүп берүүнү талап кылып Ташкент шаардык сотуна арыз жолдоду, деп билдирди Азаттыкка жабырлануучулардын жактоочусу жергиликтүү укук коргоочу Саид Камол Ахмедов.
Анан бул в принципе действительно сиз айтмакчы шылтоо, это не касается разведки, эч ким тиешеси жок, бийликке тиешеси жок. Ошон үчүн биз ойлойбуз, что сот реально чечиш керек. Анда мурда, конечно, мировое согласиеге барып көрөбүз Өзбекстан аба жолдору менен.
Ошенткен Саид Камол Ахмедов Ташкент соту ишти калыс чечет деген үмүттө тургандыгын эске сала кетти. Былтыр мусулмандарды ажыга жөнөтүү милдетин аркалаган Ош облус казысы Сүйүн Калыков алар өтүлүн алган топтордун Меккеге жетпей калганы болбогондугун, ошондуктан бирөөлөрдүн тилине кирип өз алдынча сапар тарткандар менен чатагы жоктугун кабарлады. Дин боюнча мамлекеттик агенттиктин түштүк бөлүмүнүн башчысы Курбаналы Узаковдун кебине караганда жогорудагы факты биринчи эмес. Ошол себептүү
соттошкондо эми бул жерде эки мамлекеттин ортосунда эч кандай доо кетпейт. Ушул баягы ар кандай туристтик фирмалар же болбосо жеке адам пайда көрүш максатында, жеке кызыкчылык үчүн максатында уюштуруп алып ошондой фактыга дал келип атат. Алар мыйзам чегинде жооп бериш керек. Ага Өзбекстандын бийлиги дагы, Кыргызстандын бийлиги дагы түз көз карашта. Эч кандай бул жерде мамлекет аралык бир чыр чатактын болушу мүмкүн эмес,
дейт Курбаналы Узаков. Акыйкат сот чындык укук коргоо борборунун жетекчиси Равшан Гапиров жактоочунун да мамлекеттик кызматчынын да айткандарына кошулбайт. Жыл сайын Ташкент аркылуу ондогон жүздөгөн мекендештери ажылыкка аттанат. Бирок алардын бирөө да Өзбекстанда тоскоолдукка түшүкпөгөн учур боло элек. Анткени коңшу мамлекет түрдүү шылтоолор менен оштуктарды учурушпайт же артына кайтарышат.
Агар ошолорду буларды атайын дайындалган, учурбайсың дейилген органдар болсо, соттор эчтеке кылбайт, силерди арызыңар негизсиз деген ушундай чечимдерди чыгарып берет. Ошон үчүн мен айтып атам, дагы кайталайм. Бирде кудураты жетет жетпейт деген сөздүн кереги да жок. Кыргызстан президенти тез арада Өзбекстан президентиге ошол маселени коюш керек. Президенттик деңгээлде көтөрүлсө гана биздин жарандарды укуктары тикеленет. Болбосо жок.
Укук коргоочу Равшан Гапиров мусулмандарды ажылыкка жөнөтүү вазифасын президент жеке өзү көзөмөлдөмөйүнчө бул жаатта башаламандык өкүм сүрө берерине шек санабайт. Оштон Алишер Токсунбаев, Азаттык.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hot Bird сателлити аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hot Bird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hot Bird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hot Bird 8 ал эми жыштыгы 12 чекит 226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12 чекит 226 ГГц.
Каналдын аталышы Hot Bird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hot Bird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудиопрограмма, оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудиопрограмма, оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hot Bird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Мен Отум Төрөкулдоров. Бишкекте мынакей саат 8:15 калды. Кабалдардын кыскача мазмуну. Бүгүн дүйнөдө православ христиандары Ыйса пайгамбардын туулган күнүн белгилешет. Кыргыз президенти Курманбек Бакиев да өлкөдөгү христиандарга куттуктоосун жолдоду. Православ христиандарынын майрамына карата бүгүн Бишкекте жана Чүй облусунда электр жарыгы өчүрүлбөйт. Израиль Газада гуманитардык жардамдар үчүн жол ачып берүүгө даяр экенин билдирди. Ал аралыкта Газада улуттар уюмунун мектептерине коюлган чабуулду Бириккен улуттар уюму катуу айыптап чыкты. Евро биримдиктин бир топ мамлекеттерине орус газы такыр эле берилбей калды. Ушул жана башка кабаларды кененирээк 15 мүнөттөн кийин уга аласыздар. Кезекте кайрадан түзөөдөгү маек көрөбүз. Сөз Айданбек Акмактоолунда.
Рахмат, Төрөкул, биздин кезектеги маектешибиз Жаныбек Жанызак болмокчу. Жаныбек мырза, Ыйса пайгамбардын тарапкери катары маалым, бүгүн белгилүү болгондой православ христиандары Ыйса пайгамбардын туулган күнүн белгилеп жатышат. Жаныбек мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Сиз убагында ушул каттама гезитин чыгарып, андан кийин азыркы мезгилде кыргыз гезиттерин материалдарын ушул сайтка жайгаштыруу менен иштеп келе атасыз. Айтсаңыз, сиз ушул Ыйса пайгамбардын жолуна түшүшүңүзгө эмне себеп болду?
Мен биринчи тактап кетейин да, эгерде ошо Ыйса жагынан сөз болуп атса, эгерде ошо Ыйса жагындагы кишилер үчүн айтылып атса, анда Ыйса пайгамбар эмес, Ыйса теңир. Бул биринчи. Экинчиси, мен буга чейин аябай көп арак ичип жүргөм да, аябай мас болуп баягы ишим деле орунда болчу, баары эле жакшы эле кетип аткан, акча деле табат го, бирок жанагы ичип жүргөн арак тил эле аябай баягы мени тиме жаман абалга алып келип туруп анан баягы менин тегерегимдегилерди бүт мындай жек көрүү сезимин пайда кылып ушул баягы коомдон бир чыккансып калган. Эми алкаштардын баары эле коомдон чыгып турат да. Ошондо жанагы 2000-жылы мен бир улуу уулум айтты да, ушундай барсаңыз балким шыпаа болуп калат деп. Ошондо мен бир машаякчылардын жыйынына баргам, тиги институт земле деле. Ушу барып мындай карадым, эми баягы мен мындай ишенбегендей кылып бардым да, бир жөн эле бир барып көрөйүнчү. Мен ага чейин библияны окугам, баарын эле билчүмүн өзүм. Анан барып мындай карасам, элдердин көздөрү жайнайттым беле, мындай бир нерсени күткөнсө эле. Ошолор бирке неме кылды, мен анан бир аз ойлонуп калдым, бул эмне эле болду экен.
Ошондон таасирленген экенсиз. Демек азыркы кезде ушу сиз үчүн теңир деп атасыз, биз Ыйса пайгамбар деп жатабыз. Ушул Ыйсанын туулган күнүн кандай белгилеп келе атасыз сиз?
Ыйсанын туулган күнүн азыр дүйнөдө эки багытта болуп атпайбы? Православ христиандар мисалы 7-январда белгилеп атат, а өзү негизи 25-декабрда
католиктер
календардын алмашуусу менен 1917-жылы бери жылып калган да. Эми баягы 17-жылда билесизби, 7-ноябрда майрамдап жүрчү эмес белек баягы неме революцияны. 25 октябрьда. Так что был бы жил-жилышып калган. Булар акыр бир күнү бир бикирге келип анан 25 декабрга которулуп болуш керек. Күндөгүдөй эле майрандай жөн эле моундай белгиле аябай шаанчы көрдү эле эмес. Ошол Исаны даңктап, Иса Машаяктын бийиктигин урматтап мындай аябай бир кашайып калмай жок да бул жерде.
Кандайдыр бир чиркөөлөргө барып, бир ритуалдарды өткөрүү
болбойт. Ушуну бир мындай кыргыздарга силер аябай туура эмес информация бересиңер да. Бизде чиркөө деген сөз орустун церковь деген сөзүнөн кыргызчаланган. Ал болбойт бизде. Мисалы бизде машаякчыларда жыйын деген болот. Жыйын. Жыйын да. Биз жыйынга барабыз. Ал баягындай орустардай болуп мындай чокунуу деген болбойт. Булардын баардыгы алар өздөрү жасап алган нерселер да. Биз китептеги сөз Нукурат баштагы 2000 жыл мурза жазылган китептеги сөздөр боюнча ишенет.
Демек сиздердики машаякчылар өзүнчө бир жол бул христиан православие
өзүнчө жол эмес
өзүнчө жол
эң баштапкы жол алдагы жана мыйзам түзүүчүлөр бир аз адашып атышпайбы баштапкы түпкү жол да
туура
ал тиги беркилер орустар мисалы ошо Иса машаяк өзүнүн сөздөрүн айткандан кийин 1000 жылдан кийин келген бул динге анан өздөрүнчө өзгөртүүлөрдү киргизип алган да
рахмат
бирден мына жолдош мыйзамчылар айрыкча жанагы Зайнидин Курманов деген билярман бирке эки акта ойлонсо болмок
рахмат рахмат бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды урматтуу каармандар биз менен Жаныбек Жаныузак болду ал өзүн машаякчы деп атап келатат Иса пайгамбардын жактоочусу катары Төрөкул кепкесе көзүндө кайрадан
рахмат түзөбодогу интервьюларды бүгүн Айданбек Ахмат уулу жүргүзүп жатат Өрттү тилсиз жоо дешет. Өткөн жылы өлкөдө өрт коопсуздугу сакталбагандыктан 3000 жакын өрт кырсыгы катталып, андан 110 адам набыт болгон. Өлкөдө өрт кырсыгынан сактануу иш-чаралары сулугундап, коопсуздук чаралары начар көрүлүп жатканы айтылууда. Жагдайга Кабыл Макеш кеңирээк кайрылат.
Өткөн жылдын статистикалык маалыматына караганда өлкөдө 2834 өрт кырсыгынын кесепетинен 119 миллион сомдук материалдык байлык күйүп жок болгон. Ошондой эле өрт өчүрүүчүлөр кырсыктан 200 адамдын өмүрүн арачалап сактап калышкан. Чукул кырдаалдар министрлигинин өрттөн сактоо башкармасынын улук инспектору Болотбек Ногойбаевдин айтымында баардык катталган өрт кырсыктары турак үйлөрдөн коопсуздукту сактабагандыктан чыгып миллиондогон сомдук чыгымдарга учураткан. Өлкөнүн өрт өчүрүүчү кызматынын аркасы менен 5 миллиард сомдук материалдык байлыктар сакталып калган.
Бул өрттөн 110 адамдын өмүрү кыйылган да, мунун ичинен 15 жаш балдар 5 миллиардтан ашык материалдык чыгымды сактап калышкан. Жаңы жыл алдында елкаларды орнотууда адамдар ошол өздөрүнүн чалаакынан электр жылыткычтарын колдонуп азыр суук болуп атканына байланыштуу электр жылыткычтарды сайып коюп, унутуп коюп ушундайлардан өрт кырсыктарды электр зымдарынан, электр өткөргүчтөрдөн өрттөр чыгууда. Баш аяк болуп бир 65 жакын өрт өчүрүүчү техника мамлекет тарабынан келүүнү күтүлүүдө ушулар.
Деди Болотбек Ногойбаев. Өрткө каршы күрөшкөн мекеме эгемендүүлүктүн жылдарында бир дагы жаңы өрт өчүрүүчү машина алган эмес. Былтыр гана өкмөт 242 миллион сом каражат бөлүп, атайын жабдылган 6 авто унаа сатып алышкан. Ага чейин кеңеш доорунан калган унаа жабдууларды оңдоп түздөп, эптеп кырдаалдан чыгып келишкен. Чынында тилсиз жоо аталган өрт кырсыгынан сактануу иш-чаралары солгундап бараткандай сезилет. Кыш мезгилинде отун, көмүр кымбат болгондуктан, өлкө тургундары турак жайын электр энергиясы менен жылытып, колдо жасалган электр жабдууларын колдонушат. Ошондон улам жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө эле Бишкектен электр жылыткычтарынан чыккан өрт кырсыгынан 3 адам каза болгон. Бул тууралуу өрттөн сактоо башкармасынын борбордук байланыш бөлүмүнүн улук кызматкери Гүлбайра Молдохматова Азаттыкка билдирди.
1 январдан 5 январга чейин 31 өрт кырсыгы катталган, анын ичинде 3 кишинин өлүгү катталган да.
Ал эми Бишкектин Ак Өргө жаңы конушунун тургуну Мунара Абдрашитованын айтымында өрт чыккан учурда өрт өчүрүүчүлөр убагында келбейт. Келсе да суу түтүктөрү жетпейт же жабдуулары начар иштейт.
101 чалсаң занят боло берет, кээде чакырып атса да албайт. Ушундай моменттер болот да. Анан же өрт өчүп бүткөндөн кийин келишет. Могу биздин тегеректен 1-2 жолу пожар болду, бирөөнүн банясы, кошунанын банясынан от секирип эркин сарай күйдү, бирөөнүн үйү полный күйүп кетти ичинде баласы менен. Өрт өчүргүчтөрдү чакырса суусу жок келишиптир. суу ала албай ар жактан барып алып келгенче үй полный күйүп бүтүп калды. Начар иштеп атышат абдан.
Былтыр Кемин районунда 300 гектар дан эгини өрт кырсыгынан улам күйүп кеткен. Кыргызстанда өрт өчүрүүчү шаймандар жабдуулар жасалбайт. Алар Орусияда жана башка чет өлкөлөрдө чыгарылып, баалары да кымбат болгондуктан Кыргызстандагы мекеме ишканалар сатып алууга чамасы жетпейт. Учурда Кыргызстанда 261 өрт өчүрүүчү машина болсо, анын 237 өз иш мөөнөтүн эбак өтөп бүткөн. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макер.
Бүгүн 7 январь, шаршемби, дал ушул күнү тарыхта кандай маанилүү окуялар жүз көргөнүнө бул күн тарыхта деп аталган радио түрмөктүн автору Муратбек Кожобеков токтолот.
Енисейлик кыргыздар Сибирдеги орус воеводолор менен алака куруу аракетин көздөп 1657 жылдын 7 январында Красноярскага келишкен. Красноярск воеводасы Скрябиндин билдирүүсүнө караганда кыргыз ээлигинин алтыр аймагынан 4 адам келип, ага монголдордун тымызын аракети туурасында кабарлашкан. Кыргыздардын кабарлоосуна ылайык монгол алтын ханынын уулу Ладжан атасынын орустарга берген шертин бузуп Красноярск чебине кол салуу үчүн кам көрө баштаган.
Кыргызстанга совет бийлиги орногондон кийин диний багыттагы биринчи пикир келишпестик 1928 жылдын 7 январында чыккан. Христиандардын 7 январдагы эски Рождество майрамы жумушчу күнгө туш келгенине карабастан, Борбор шаардын дүкөндөрү иштебей, кардарларга кызмат көрсөтүлбөй калган. Диний көз караштагы конфликт маалымдоо каражаттарына чагылдырылып, Сахар Сахарыч деген псевдоним менен бир адам жумушчу күнү магазиндер иштебей Фрунзе шаары акылынан адашты деген фелетон жарыялаган.
Таанымал сынчы Медовойдун маалында каражаттарында жарык көргөн сын макаласынан улам маданият коомчулугу 1953 жылдын бул күндөрү Кыргызстанда жаңдан жылдызы жанган таланттуу жаш калем туурасында кабар алган. Медовой Кыргызстан адабият альманахынын кезектеги санын кескин сынга алган. Сынчы альманахта жарык көргөн жалгыз гана Чыңгыз Айтматовдун Ашым жана газетачы Дүздө аңгемеси купулга толо тургандыгын айрыкча белгилеген. Сынчы Медовой студент Чыңгыз Айтматов кыргыз адабиятындагы орус тилинде жазган биринчи кыргыз экендигин жана анын чыгармалары көркөм сөз менен келиштирилген ийкемдүү тилде жазылгандыгын баса көрсөткөн. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожобеков.
Эми таңкы азаттыкта керемет өкөктүрмөгү. Бүгүнкү берүүдөн кабарчыбыз Айжан Шабатоева кыргыз кыл калем чеберлеринин жаңырган жылы жасай турган иштери жана ушул жылы өтүүчү сүрөт көргөзмөлөрү тууралуу кеп салат.
Бул жылы кыргыз сүрөтчүлөр уюму уюштурган өлкөнүн бардык дуандарынын сүрөтчүлөрүнүн катышуусундагы сүрөт өнөрүнүн бардык жанрын камтыган салт кайланган республикалык сүрөт көргөзмөсү уюштурулат. Мындан сырткары айрым кыл калем чеберлери жеке көргөзмөлөрүн өткөрүп, эмгектерин чет элдик көрүүчүлөрдүн сынына коюуну көздөшүүдө. Алсак Москвадагы сүрөтчүлөрдүн борбордук үйүндө өтүүчү эл аралык көргөзмөгө басма графика жанрында эмгектенген сүрөтчү Керимбек Бухар катышууну ниет кылууда.
Ошол жерге биздин союздан бара турган сүрөтчүлөрдөн тышкары атайын проект менен катышкыла деп чакырып макулдугубуз бергенбиз, ошого даярдык көрүп камын утабыз да. Андан кийин да бир топ чакыруулар бар эл аралык, дагы эле ошо Москвада бир манежде бир чоң көргөзмө болот экен, чет мамлекеттерден чакыруу келген, азырынча алар дагы ойдо.
Айкел өнөрү менен алектенген Аскар Турумбеков залкар жазуучу маркум Чыңгыз Айтматовдун эстелигин жасоо боюнча жарыяланган сынакка даярданууда. Мындан сырткары үй бүлөлүк көргөзмө уюштурууну көздөп жатат.
Биздин үй бүлөдө бар сүрөтчү да ар кандай направленияда иштейбиз. Биз мен скульптура боюнча, байким графика, живопись боюнча келинчегим иштейт, анан апабыз прикладной жагынан ошондой пландар бар эле.
Сүрөтчү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Сүйүтбек Төрөбеков портрет жанрын өнүктүрүү менен бирге бир катар белгилүү ишмерлердин портреттерин жаратсам дейт.
Портреттер жанры артта калып калбады, чеми бөлөк жанрга караганда ошону мен уже көп жыл болуп калды иштеп атам. Анан ошону эле улантып берем деген оюм бар. Портрет жанрына Муратбек Бегалиев консерваториянын директору биринчи планда азыр ошол турат.
Ал эми жаш сүрөтчү Эрбол Догдурбек Европанын бир катар өлкөлөрүндө жеке көргөзмөсүн уюштуруп, эмгектерин чет элдик көрүүчүлөрдүн сынына коет. Анын алгачкы көргөзмөсү Германияда ачылат деп кабарлады сүрөтчүнүн апасы Алмагүл Бөлөкова.
19 февралга уже зал сүйлөшүлүп коюлган, баардыгы даяр. Андан кийин марттарда Голландияда скандат Маастрихт шаарында күзүндө сентябрь октябрларда Албанияда анан Македонияда ачам деп атат.
Алмагүл Бөлөкова өзү да прикладдык жанрда эмгектерди жаратат. Андыктан соңку убакта жасаган иштерин көрүүчүлөрдүн сынына коюуну ниет кылып, күз айларында жеке көргөзмөсүн уюштурууну пландаштырууда.
Бул көргөзмөдө эми мен өзүм гобелен токуйм да, көбүнчөсүн бир 70% гобелен кылып, анан калгандарын этюдтар, май боектор менен тартылган сүрөттөрдөн да кошом.
Ал эми сүрөт өнөрүндө кийизди кошуп, ар кыл маанайдагы эмгектерди жараткан Айжамал Исакова, кыргыз элинин жашоо турмушун чагылдырган эмгектерди чет өлкөгө даңазалап сатууну ойлоп жатам дейт.
Кийинчерээк ошол кыргыз буюмдарын жасап, ошол чет өлкөгө жиберип, ошол боюнча акча таап аракет кылат деп атабыз да. А ошол эле убакта параллельно творческий иштерин табабыз да. То есть бул сатканга эмес, а именно творческий жумуштарды кылып, ошол ортосу выставка чыгаргандабыз.
Прикладтык көркөм өнөргө арналган көргөзмөлөр ошондой эле Ольга Мануилованын мемориалдык үй музейинде, Аль-Хаят сүрөт борборунда жана Гапаратиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде өтөрү күтүлүүдө. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушу менен биз таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн 7-январь шаршемби. Сиздер менен бүгүн таңкы азаттыкта мен Төрөкулдоров бирге болуп жатам. Бишкектен Кыргызстан кабарлары менен Мээрим Султангазы тааныштырууда. Түзүүдөгү маектерди Айданбек Ахмат уулу жүргүзүп жатат. Үн операторлору Бишкекте Максат Ахматжан уулу, ал эми Прагада Михаил Шульц. Биздин толкундан четтебей туруңуз, анткени мынакей азыр саат 8:00 экинчи бир сааттык берүүбүздү баштайбыз. Thank you.